Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Velkommen til årets 15. udgave af Q&A, også kendt som påskeudgaven. I dagens program der skal vi tale med Gunvor Løsbæk Bjerre. Hun er Ph.D. og videnskabsjournalist om, hvorfor andelen af unge danske piger, der bliver vaccineret mod HPV, som er den her kønssygdom, der kan føre til muligvis til livmoderhalskræft, den er faldet radikalt. Vi er nede på 15%. Til sammenligning så ligger skotterne på omkring 90% af en årgang. Det er en af de første vacciner, som er man temmelig sikker på, kan modvirke livmoderhalskræft, en temmelig dødelig sygdom. Og vi mener, både mig og Gunvor, at det sandsynligvis har en del med mediernes dækning af netop det spørgsmål at gøre. Det taler vi om først. Dernæst så er en anden vært her på Radio 24/7, Rushi Rashid, i studiet. Hun er lige kommet hjem fra Pakistan, hvor hun blandt andet har interviewet forskellige journalister om, hvordan pressens vilkår er her. Regeringen har for nylig den 17. marts indrykket en stor annonce, hvor man gør det meget klart om, hvordan de forskellige medier de ansvarligt skal håndtere ytringsfriheden. Og det involverer blandt andet, og måske ikke helt uforudsigeligt, at man ikke skal gøre grin med profeten. Det kan man faktisk blive idømt dødsstraf for. Det taler vi om til sidst. Men først, der skal vi jo lige se på, hvad der er sket i medieugen, og det, man måske kan sige, det er jo en historie, vi har kigget lidt på før, det er, at der ser ud til at være måske en lille tendens i retning af, at der sker en personaleflugt fra politikken for tiden. Det er i hvert fald nogle store profiler, som avisen har mistet. Den seneste, som har forladt avisen, det er Katrine Hornstrup Yde, der tidligere har stået for avisens podcast. Hun er blevet kulturredaktør på Information, og det følger altså efter, at Jakob Nielsen, der har været på avisen i mange, mange år, været USA-korrespondent og en række andre ting, han er skiftet til Altinget. Derudover så har vi selvfølgelig Rune Lykkeberg, som er blevet chefredaktør på Information, som også har forladt avisen. Så har vi Christoffer Emil Bruun, som er gået fra at være kronikredaktør til at arbejde på DR's P1, og Bjørn Bredal, der er skiftet til at blive højskoleforstander. Man må jo sige, at det kunne næsten godt ligne en tanke. Det kan selvfølgelig også være et tilfælde, men det er i hvert fald nogle store profiler, som avisen på Rådhuspladsen har mistet her på det seneste. Og når vi så er i gang med jobskiftet, så får Danmarks primære magasin for mænd, der godt kan lide golf og flotte ure og naturligvis også pæne biler. Euroman, de får en ny chefredaktør. Det bliver Karl-Erik Storgård, som tidligere har været på Berlingske Jyllandsposten, senest chefredaktør på BT1 til sammenlægning med Metro Express, der nu kommer til at tage over efter Christoffer Søllner. Og det er lidt en opgave, fordi man kan sige, at siden 2012, der har Euroman faktisk haft 4 eller 5, jeg ved ikke om han bliver den femte, Karl-Erik Storgård, men de har haft en hel del redaktører, så det bliver spændende at se, hvad man kan gøre for den her, den lidt mere lapsede mand på den front. Og så ved jeg, Kasper Riesgaard, som er programmets trofaste og hårdt arbejdende researcher, du har kigget lidt på nogle ting med hensyn til fake news.
Ja, fordi nu nævnte du også selv, det er en påskeudgave, og det virker også lidt som om, at i og med det er påske, så skal vi også kigge lidt tilbage i tiden i forhold til, hvad det drejer sig om nyheder. Man kan måske læse i flere forskellige medier her i de her dage, hvordan at Facebook er i gang med at rulle et anti-fake news-filter ud sammen med Google. Og det er noget, som Mark Zuckerberg, altså CEO på Facebook, eller hos Facebook, tilbage i november 2016, allerede dengang meldte ud, at de kommer til at kæmpe rigtig hårdt med det her fake news, fordi man under den amerikanske valgkamp sporede, at der godt og vel var 1% af de samlede nyheder, der blev sat rundt på Facebook, der egentlig var decideret fake news, altså simpelthen løgn og latin. Og i samme omgang, så har vi her på Radio 24/7 sendt en reporter til orkanens øje, hvor de her fake news artikler og sider rent faktisk opstår. Og mange vil måske tro, at det er i USA. Men i virkeligheden, så alle de her større fake news sites, de mere eller mindre oprinder alle sammen i Makedonien. Det her land, hvor der er faktisk en specifik by, det hedder Vels, som har en kæmpe mængde af sider registreret til forskellige adresser i byen. Og det viser sig simpelthen, at det er primært unge mennesker, der sidder og driver de her news sites. Altså unge mennesker i teenageårene, som gerne vil tjene nogle ekstra penge, og det gør de simpelthen på ved at gå ind og lave falske nyhedssider. Og hvis man skulle have interesse i at se, hvordan sådan en side ser ud, når der er en makedonisk teenager, der har været i gang med at lave sådan en, så kan man gå ind på blandt andet usapoliticsnow.com. Den er nemlig drevet af en makedonsk mand, der hedder Alexander Mitov, eller en makedonsk dreng, kan man måske også sige, som simpelthen tjener flere tusinde euro om måneden ved at lave de her falske nyhedsartikler, der på en eller anden måde agerer clickbait, sådan så for eksempel man kan læse, at Trump i virkeligheden fik majoriteten af stemmerne i stedet for at være Hillary egentlig,
ja, som vi ved gør. Altså, og det sjove er jo faktisk, nu har jeg fulgt den her by, har været i centrum af det flere gange, og mange sidder jo og tænker, nu kan man sige, fake news begrebet er måske også blevet lidt udvandet, men oprindeligt betød det jo faktisk bare at lave falske nyheder for penge, og det er jo faktisk det, de gør. Altså mange tænker jo, at hvis man laver historier om Trump, så er det fordi, man vil støtte Trump eller noget som helst. Altså de her folk er fuldstændig ligeglade. Grunden til, at de laver de her nyhedssites, det er udelukkende for at tjene penge, om at mange af dem har en pro-Trump-vinkling, skyldes ikke, at de har sympati for Trump. De fandt simpelthen bare ud af, at der var flere klik i at lave pro-Trump-historier end pro-Hillary-historier. Så det var simpelthen et spørgsmål om...
Ja, Bernie Sanders-historier.
Pro-Bernie Sanders også, ja. Det kan man selvfølgelig også godt forstå, fordi hvis vi skal være helt ærlige, altså, så er Bernie's og Trumps supporter nok lidt mere sådan...
Dedikeret,
ja. Lidt mere autistiske, vi nogen selvfølgelig, uden at være ableism-promoverende her i Q&A, men så i hvert fald lidt mere entusiastiske i forhold til deres kandidater end...
Ja, og det, altså, det er også meget interessant i forhold til de unge, som du nemlig siger, at de interesserer sig ikke for politik overhovedet, og hvis man skulle have lyst til at dykke lidt mere ned i sagen, så kan jeg anbefale at gå ind og høre de indslag, der har været i 24-7 morgen tirsdag i påskeugen her, hvor at Thomas Fuchs simpelthen har været nede og lavet de steder, nogle forskellige reportager, hvor han snakker med nogle unge, hvor det også står meget klart, at de her unge mennesker, de er fuldstændig ligeglade med amerikansk politik. Det kunne ikke røre dem mindre. Det, der simpelthen rykker for dem, det er det her med at kunne tjene meget mere, end du normalt ville kunne i studiejob. Altså Makedonien er et generelt ret fattigt land, så at kunne tjene, lad os sige, bare 100 euro, måske 1000 euro for nogle tilfælde, hvis du er rigtig god til at lave de her fake news sider, det er jo en kæmpe indkomst, især for en teenager.
Ja, jeg ved dog ikke. Falske nyheder på internettet for penge. Som redaktør for Okokoposten. I'm Torn.
Du lytter til Radio 24/7.
I Skotland er antallet af unge kvinder, der har modtaget den nye HPV-vaccine, omkring 90% af en årgang. Og man har her konstateret, at de celleforandringer, som antageligvis fører til livmoderhalskræft, er faldet tilsvarende. I Danmark er antallet af HPV-vaccinerede faldet fra 79% af pigerne, der var født i år 2000, mens det kun er 15% af dem, der er født i 2003, der er blevet vaccineret. Efter alt at dømme, så skyldes det massive fald en i høj grad heftig pressedækning af vaccinens påståede bivirkninger. Oveni så kommer der en stadig voksende modstand mod den klassiske MFR-vaccine mod blandt andet mæslinger, forsyge og røde hunde, der bliver tilbudt til alle børn. Her har man som en følge af den manglende vaccination, blandt andet i USA, set udbrud af mæslinger. Det er en af de mest triste udviklinger, man næsten kan forestille sig. Vacciner er et af civilisationens virkelig store fremskridt på linje med ild, hjulet og penicillin. Og at man undlader at vaccinere unge vil uværligt betyde, at mennesker, som ikke behøver at dø tidligt, kommer til det. Men hvilken rolle spiller pressen egentlig i den udvikling? Og hvilket ansvar har pressen for den? Det har jeg fået Ph.D. i videnskabsjournalistik og skribent for Weekendavisens IDEA-sektion Gunvor Løsbæk Vestergaard i studiet til at diskutere og analysere. Velkommen til, Gunvor.
Tak skal du have.
Gunvor, først så vil jeg høre, jeg ved, du har kigget lidt på udviklingen i, hvordan medierne meget bredt betragtet har dækket det her vaccinespørgsmål, særligt i forhold til HPV-vaccinen. Kan du prøve at fortælle, hvad det er for en udvikling, som du har set?
Ja, altså jeg har prøvet at kigge ind på Infomedia og bare gået tilbage til 2009, hvor vaccinen blev en del af børnevaccinationsprogrammet. Og så bare kigget de rubrikker, der er, de overskrifter, der er, hvad der egentlig sket for en udvikling. Hvilken i rammesætning har der været af vaccinen? Og der kan man jo faktisk se, at det starter med, at sundhedsmyndighederne egentlig får kritik for, at vaccinen kommer for sent, at den skulle have været indført noget tidligere. Der er en overskrift, som forsinket kræftvaccine kan koste 100 piger livet. Kræftens Bekæmpelse siger, at det er absurd. Altså, det er hele den her diskurs. Så kommer vaccinen, og så kommer der den vinkel, som der rigtig tit kommer, når det er sådan videnskabsemner. Den her mirakeldækning. Altså, hvor er det fantastisk, en kræftvaccine, og vi kan redde liv og hurra det ud af. Og der er ikke ret meget snak om bivirkninger. Der er nogle enkelte, der mener, at man måske kan få eksem af vaccinen. Og det kører faktisk, som jeg kan se det, helt frem til... Der er sådan en sporadisk kritik, men helt frem til 2013... og nu, det er jo svært sådan at pinpointe, hvor præcis, men den artikel, der så kommer i Politikken, med den her overskrift med, Simone kunne dårligt bevæge sig uden at blive svimmel efter at have fået sin HPV-vaccine. Derefter, der sker der virkelig noget, og der kan man se, der kommer hele den her hvad skal man sige, shitstorm mod vaccinen. Og vi hører om de her stakkels piger, der har fået invaliderende symptomer, og der kommer en video på Politikens hjemmeside senere, hvor vi kan se, hvor grælt det står til med den her pige, der er altså helt invalideret. Der kommer TV2-dokumentaren, de vaccinerede piger, hele det her, den her, hvad skal man sige, der bliver i hvert fald skabt en frygt for den her vaccine. Så kommer historien om, piger falder fra, eller tilslutningen til vaccinen er lav, og vaccinen bliver italesat som farlig vaccine, altså i overskrifterne, farlig vaccine, omstridt vaccine, udskældt vaccine, problematisk vaccine. Og så er det jo tilslutningen styrtdykker. Det er jo sådan ret forventeligt, når der bliver skabt en frygt omkring vaccine, uanset hvem der skaber den. Og så nu er vi faktisk et helt andet sted, men et sted, som man også ser meget i videnskabsdækningen sådan over tid, den her metadækning, diskussionen af, hvorfor det er gået så galt. Og jeg kan jo se, de overskrifter, der er nu, det er overskrifter, som Sundhedsstyrelsen presses af usandheder på nettet. Det prosfaktuelle sniger sig ind på sundhedsområdet. Og ledende artikel, kolon, myter om vacciner, beskyt børn også mod myter. Og nu kører hele den her debat om, er det egentlig mediernes skyld? Er nogen, der er ude at sige, at TV2 skal sige undskyld for deres dokumentar? Og der kommer også den her forventelige, ja, som også altid kommer, en kritik af, at nogen har fejlet i kommunikationen. Og i den her sammenhæng er det
sundhedsmyndighederne. Men er der ikke nogen, der har fejlet i kommunikationen?
Jo, det er der helt sikkert. Det er der helt sikkert. Og sundhedsmyndighederne får jo i den grad hug for at have reageret for sent, ikke taget pigerne alvorligt og været arrogante. Og den ser man også virkelig tit i de her, når der bliver rettet kritik mod en eller anden statsorganisation.
Der skal måske meget lige til lytterens orientering sige, at vi har faktisk også forsøgt at få repræsentanter, presstalsmænd fra Sundhedsstyrelsen ind til den her samtale om kommunikation. Det lå sig desværre ikke gøre, så det er måske, kan man udlægge som symptomatisk leg, men det er i hvert fald sådan, det hænger sammen. Mm. Men Gunn, det jeg tænker på, når man ser tilbage på du siger, det starter i 2013, og den her, den TV2's dokumentar, den kommer så i marts 2015.
Ja.
Så det er 2 år senere, så der er den her kobling af de her piger med de uforklarlige symptomer. I vid udstrækning, så er det jo sådan et træthedssyndrom, jeg mener, det hedder POTS, som man ligesom kobler til det. Men hvis man kigger på TV2's dokumentar, så siger de jo aldrig selv, altså at der er en decideret, man siger jo aldrig i voiceoveren eller noget andet, at de er blevet syge på grund af vaccinen. Man kan måske hæve, at titlen på dokumentaren, de vaccinerede piger syge og svigtede, laver en lidt implicit, måske næsten direkte kobling, hvis vi skal være helt ærlige, men man kan vel sige, at når journalistfagligt, er den så ikke okay? Altså, de går ind og kigger på, har nogle piger, de mener selv, de er fuldstændig overbevist om, at deres symptomer stammer fra vaccinen. Der er sågar nogle læger, anerkendte folk, ude fra det, der hedder Synkopecenter, ude på Frederiksberg, som går ud og siger, jamen, der er nogle problemer. De siger heller ikke, at der er en entydig kobling mellem det, men de siger, nå, jamen, det er i hvert fald, kan man problematisere i en eller anden udstrækning. Har de ikke gjort det fint nok?
Altså, normalt vil jeg ikke være sådan en, der skyder på medierne og siger, at det er mediernes skyld, fordi der er altid feedback-effekter, der er altid en social kontekst, og der er altid sådan et samspil mellem offentligheden, borgerne og medierne osv. Men lige præcis her, synes jeg, hele vejen igennem, vi har set et svigt af ikke videnskabsjournalistiske principper, men helt elementære journalistiske principper er, at man er nødt til at efterprøve en årsagssammenhæng. Og det, jeg synes, det er, for eksempel en dokumentar, altså også med politikken. Det er helt legitimt at sætte fokus på, at der er nogle teenagepiger, der får nogle meget invaliderende symptomer, meget pludseligt, og der er ingen, der kan forklare, hvorfor. Lægerne kan ikke forklare det. Sundhedsmyndighederne ved ikke, hvad de skal stille op med dem. Det er en virkelig, virkelig god historie, og den skal frem, for hvad i verden er det, der sker, at så unge piger, der også er sportsaktive, der pludselig bliver ramt af træthedssyndromer, kvalme, besvimelse osv. Der, hvor jeg så synes, kæden hopper af, det er, når man tager en af den, hvad skal man sige, af de myriader af hypoteser, af mulige hypoteser, der er til at forklare, hvorfor de bliver syge. Man tager en af de hypoteser, som går på, det er nok vaccinen, og den ophøjer man nærmest til hovedvinklen. Og det er den, man fokuserer på, selvom man så ikke siger, at det er sådan. Men det er den, man fokuserer på, i stedet for at tage den bredere vinkel. Hvad er det galt med de her piger? Hvad kunne der være? For der er jo ingen, der siger, at pigerne ikke er syge. Altså, nogle gange bliver det sådan lidt sort-hvid. Altså, enten er pigerne blevet syge af vaccinen, eller også er de slet ikke syge, og så er det bare indbild, og så er det psykisk. Men sådan er det jo ikke. Jeg synes, den der hovedhistorie af, at her er faktisk nogle piger, der er blevet svigtet, og som er meget, meget syge, den er helt druknet i koblingen til vaccinen.
Men det er vel logisk nok, hvis man nu står der som journalist og skal lave en dækning af en pige, der har de her symptomer, og man kan se, at de faktisk siger, af hvilke grunde det nu end måtte være, fordi man er i en Facebook-gruppe, en patientforening eller noget andet, at jamen, det er min oplevelse, at fordi jeg fik den her vaccine 4 måneder, 1/2 år før jeg de her symptomer optrådte, jamen så mener jeg altså, der er en kobling. Så er det vel svært som journalist at gå ud og sige, altså så skal man jo næsten gå ind og tage stilling selv og sige, jamen, det kan du jo ikke påvise, så det kan vi ikke, altså man bliver næsten nødt til at videreformidle det, som ens cases i den konkrete situation faktisk fortæller, eller hvordan?
Jo, men man er også nødt til at efterprøve den. Altså man kunne jo, allerede da det begynder at komme frem, have den vinkel med, som først er kommet senere, hvor børnelægerne siger, jamen, vi har kendt til de her symptomer, den her lidelse, længe før vaccinen blev indført. Det er ikke noget nyt, at teenagepiger får de her symptomer. Den kommer meget sent frem, og da så endelig de her undersøgelser kommer, som jo nærmest... Man kan jo aldrig sige, at vaccinen er 100% sikker. Men der er undersøgelser, der viser, at de her symptomer er lige så udbredt blandt teenagepiger, der ikke har fået vaccinen, som har fået vaccinen. Altså, så må man jo sige, så står hypotesen i hvert fald meget, meget svagt. Og i alle andre sammenhænge, hvis det var en politiker, der ville gå ud og sige, hvis det var beskæftigelsesministeren, der havde sagt, jeg mener, at vores kontanthjælpsreform den har haft en effekt på beskæftigelsen blandt kontanthjælpsmodtagere. Så vil jeg sige, at du er nødt til at have noget dokumentation. Du må jo kunne bakke det her op med noget statistik eller nogle tal. Vi vil jo ikke bare tage de her anekdoter for gode varer. Men det har man lidt gjort her. Det bliver lidt den der, jeg kender en, som kender en. Og hun siger, at det hænger sådan her sammen. Som man slet gør til en påstand mod påstand. At der står nogle, der står den her vaccineskeptiske bevægelse og forældrene på den ene side, og så står der sundhedsmyndigheder på den anden. Og de to får sådan set lige vægt på en eller anden måde. Selvom der hele vejen igennem, synes jeg, selvom mediestormen vokser og bliver større og større og større, så kommer der ikke rigtig nyt dokumentation til. Der kommer ikke bare evidenser eller noget, der peger i retningen af, at her kunne være
en sammenhæng. Du nævnte, der var et tilfælde med en influenza A-vaccine her, før den gik på, hvor der faktisk det mønstret var lidt anderledes. Kan du prøve at fortælle det til sammenligningen?
Ja, altså dengang svininfluenza-vaccinen eller vaccinen mod influenza A, den kom, og man blandt andet massevaccineret i Sverige. Der var man jo også kritisk over for den. Og blandt andet var der jo mistanke om, at der var unge mennesker, der havde fået den her søvnlidelse, narkolepsi af sygdommen. Og der var mønstret helt anderledes, fordi der kom jo videnskabelige studier, der viste, at her er faktisk en sammenhæng. Og det endte jo med, at den svenske stat har jo udbetalt 1 million erstatninger. Der var jo studier, der viste, at der var, jeg tror, det var 13 gange større risiko for at få narkolepsi, hvis man havde fået influenza A-vaccinen, og man forsker jo nu i, hvor i vaccinen, hvad er det for et stof, der har gjort det her? Der var et stof i, som egentlig var forbudt i USA og sådan ting. Så der kom jo substans til. Altså, der kom noget, og der er egentlig, altså, der fik sundhedsmyndighederne jo også kritik, også for at sige, at vaccinen er sikker. Men der var bare noget substans bagved. Der var noget dokumentation, der kunne bakke den her årsagssammenhæng op, som vi simpelthen ikke har set ved HPV-vaccinen.
Ja, jeg stod selv, jeg har en datter, hun er født i 2002, så det er lige i den her store nedgangstid. Så jeg var jo også selv i det meget konkrete dilemma i forhold til, hvad man skulle gøre. Det var jo også efter, at TV2-dokumentaren havde kørt. Hvor jeg må indrømme, at noget af det, jeg måske oplevede, det var, at man kan sige, at den information, der var meget overbevisende, var måske meget svært kommunikeret. Altså blandt andet, så et af de dokumenter, jeg synes, der var mest interessant, det er jo fra det, der hedder det europæiske medicinagentur, EMA, som lavede noget, et dokument, der hedder Assessment Report, Review under Article 20 of Regulation, NO726/2004, Humane Papilloma, HPV, Vaccines, hvor i det simpelthen fremgår, at der er lavet en række, det man kalder metastudier, der ret entydigt dokumenterer, at der er faktisk ikke nogen sammenhæng mellem de her symptomer, som de danske piger, i øvrigt også som de eneste, Danmark er et af de eneste steder, hvis ikke det absolut eneste, hvor man faktisk oplever det her. Og der kunne jeg måske godt lidt sidde, ikke som journalist, men som forælder, at have den her fornemmelse af, der er nogen, der ikke kommunikerer det her særlig godt oveni, at man kan sige, hvilke fejl pressen så i øvrigt også måtte begå. Er det...
Altså, det er også noget af det, jeg synes, man kan se i dækningen. Nu har jeg har ikke lavet en videnskabelig undersøgelse det her, men jeg har skimmet igennem de her rubrikker og gået ind i nogle af artiklerne. Og der går egentlig lang tid, inden vi kommer dybt ned i de her videnskabelige undersøgelser. Og nu læser du en meget kompliceret rubrik op, men så svært er det egentlig ikke at forstå, at man tager to grupper af piger, nogen der ikke er vaccineret og nogen der er vaccineret, og sammenligner symptomerne, eller sammenligner deres lidelser. Det tror jeg, de fleste kan forstå. Men den forklaring af, hvorfor er det, vi ved, vaccinen er sikker, i stedet for, at der bare står en mand eller kvinde i en kittel fra sundhedsmyndighederne og siger, at den er sikker, I kan roligt tage den. Det der autoritetskort, som myndighederne måske havde, ja, det vil jeg nærmest sige årtier siden, de havde den, at man bare kan spille det kort. I skal tage den her vaccine, fordi vi siger, at den er sikker. Den holder simpelthen ikke i dag. Og der vil jeg også sige, det, jeg ved ikke, om det er sundhedsmyndighederne eller det er medierne, har været for sløve til, det har været specialmedierne, det har været videnskab.dk og så videre, som har fortalt, hvad det egentlig ligger bagved. Man har været for sløve til at fortælle, hvorfor er det vaccinen, den er sikker. Gå ned i substansen af de her undersøgelser. Hvad er det faktisk, vi har gjort? Den er først kommet til sent, og måske for sent.
En af de ting, som jeg har lagt mærke til i dækningen, at det har tit været, at man godt har kunne tænke, altså ligesom har lavet, når man så har diskuteret vaccinens effekt, så har man lavet det her pro-et-con-setup. Man kan sige, at det er selvfølgelig ikke journalistik i klassisk forstand, men jeg har hørt for et par uger siden en PET-debat, som er PET, sådan en store flagskib fra, eller debat-flagskib fra 1915 til kl. 13, der bliver sendt dagligt, hvor man så havde en bekymret mor inde og fortælle om de anklager, hun havde i forhold til HPV-vaccinen, og så også repræsentanter for sagkundskaben på den anden side. Og der kan jeg, må jeg indrømme, jeg kan godt sidde og blive en kende, måske indigneret over, at man faktisk opstiller det her som hvad kan man sige, en eller anden, ikke jævnbyrdig vel, men at man faktisk mener, at man giver dem lige meget taletid, hvor jeg egentlig har det sådan lidt, at sådan noget som vaccinemodstand i nogen udstrækning er noget, man skal tale om, og ikke så meget med, og det ved jeg godt lyder ekstremt arrogant, men sådan er det ikke, desto mindre. Der ved jeg ikke, hvad tænker du på? Altså, er der nogle strukturelle problemer i den måde, man laver journalistik på, der gør, at man nemt kan komme til at falde i de her fælder, hvor man ligesom tænker, så deler vi sol og vind lige?
Altså, man har set det omkring andre emner, som for eksempel klimaforandringer, at medierne har det, man kalder false balance. At medierne har et princip om, vi skal høre, journalister har et princip om, vi skal høre begge sider af en sag. Og det kan man så se med dækningen af klimaforandringerne, i hvert fald i USA, at det har ført til, at den her lille bitte minoritet af klimaskeptikere, de har fået næsten lige så meget taletid i medierne, som dem, der de videnskabsfolk, som tror på, at der er en sammenhæng med klimaforandringer og CO2-udledning. Og den skal medierne helt sikkert være meget bevidste om, at de kan komme til i jagten på, at vi skal leve op til det her journalistiske princip om at dele sol og vind lige, vi skal høre begge sider, at der kan man komme til at give et forvrænget billede af virkeligheden ved at tage en lille bitte gruppe, som råber meget, meget højt, og sætte den op imod den store majoritet, som mener noget andet, og få det til at se ud som om, at de to lejre er lige store. Ja.
Men det er vel også, altså det er vel egentlig lidt, altså det er vel egentlig et rigtigt dilemma på en eller anden måde, fordi man kan sige, det ligger vel meget i journalistikkens DNA, at man skal gå ind og sige, at hvis der står nogle autoriteter her, og der kunne være en, altså det må man jo sige, uanset om jeg synes, at antivaxernes erklæringer om Big Pharma er noget konspiratorisk ævel, så er det jo rigtigt nok, at lægemiddelindustrien og det lægefaglige establishment i en eller anden grad er en autoritet, som også er til at tage fejl. Og der er det vel logisk set også, at man fra for eksempel TV2's side går ud og siger, jamen, vi har noget, der tyder på, at der kunne være en god historie. Skal vi ikke løbe med den?
Jamen, de skal helt sikkert være kritiske, og politikken, det hører også med til historien, at op til de bringer den her historie om pigerne, jo har en dækning af, hvordan der er læger, der har økonomiske interesser i vaccineindustrien, eller hvordan der i hvert fald er noget samarbejde på tværs der, som ikke er så godt. Helt klart, det skal afdækkes. Jeg synes, altså, problemet er, når man så gør de her cases, som hævder, at, altså de er ikke cases, fordi de er syge, de er cases, fordi de hævder, at de er blevet syge af vaccinen. At det svarer lidt til, at hvis hver gang vi har en undersøgelse, der viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem mobiltelefoni og hjernetumor, så skal vi hver gang have en eller anden inden, som mener, at hans hjernekræft stammer fra, at han har talt utrolig meget i mobiltelefonen. Altså, det er jo helt absurd, at vi skal have en inden der hver gang. Og det er lidt sådan, jeg synes, det er blevet her, at vi sådan tænker, vi skal have den her case ind, men ikke tænker bagved, at hvad er det egentlig lige præcis, casen skal bruges til? Hvad er det, casen er repræsentant for? For hvis der ikke er noget som helst dokumentation, substans bagved den her årsagssammenhæng, men så står casen jo bare fordi, at vi synes, det er synd for den her unge pige, hvilket det jo også er. Men afkoblet fra egentlig den videnskabelige diskussion, der burde foregå?
Hvis man skal sige, altså nu står vi jo, fordi jeg mener, det er jo, og det er jo selvfølgelig ikke journalistisk, det er jo mere medicinfagligt, men så står vi jo med et alvorligt problem i forhold til vaccinationsprogrammet nu. Og hvis man anerkender det som udgangspunkt, at det faktisk er et problem, at det er 15% af dem, der blev født i 2003, der er vaccineret. Hvis man mener, at pressen kan have en rolle i at råde både på det, hvad skal man så gøre?
Altså, jeg tror faktisk, det kommer stille og roligt. Man så det også med MFR-vaccinen, at den jo styrtdykkede efter hele Wakefield-publikationen og sammenhæng med autisme og det der. Og så kom den jo op igen. Den er stadigvæk ikke... Altså, den er ikke lige så lav, som den var dengang. Og jeg tror, man kan godt forvente den her frygtbølge, tror jeg. Og det kan medierne også være med til, at man kan jo se det nu. Altså, vi ser ikke flere billeder af 14-årige piger, der besvimer og ligger med lammelser. Nu er det en helt anden rammesætning af vaccinen. Og Sundhedsstyrelsen har jo også været meget mere proaktiv, der er kommet, eller sundhedsmyndighederne, den her video, der forklarer, hvad der er på spil, og hvorfor vi ved, at den er sikker, eller er ret overbevist om, den er sikker. Der er kommet en brochure og sådan nogle ting. For man skal jo stadigvæk huske, der er en kæmpe gruppe af forældre, der tvivler i det her. Og når forældre tvivler på deres børns vegne, så vil de jo fravælge vaccinen. Det er jo sikkert. Men kernen, tror jeg i hvert fald, er vaccineskeptikere. Altså er ærkevaccinemodstandere, som står der hver eneste gang, der kommer en ny vaccine. Den tror jeg stadigvæk er forholdsvis lille. Dem bliver ved med at være der. Men jeg tror, at der er en stor gruppe af forældre, som man faktisk godt kan skubbe. Altså det vil man også sige i politik. Den her store gruppe af tvivlere, det er dem, der er interessante. Og dem tror jeg faktisk godt, der kan skubbes. Men det kræver også, at medierne på en eller anden måde reflekterer over den dækning, som de selv har stået bagved.
Altså, i forhold til lige her helt til allersidst, i forhold til at reflektere over egen dækning, altså, så kan man jo sige, der var jo lidt, hvis vi skal være måske kritiske og også lære, der var jo en lemmingeeffekt i forhold til, hvad der skete her. Fordi det er jo altså noget, vi ikke så andre, i andre lande. Det er et dansk fænomen, det her. Vi havde Politikken, der løb med den her historie, så vidt jeg husker til at starte med. Vi havde TV2, der lavede dokumentaren, og vi har så sandelig også her på den radiostation, jeg står på for indeværende, også kørt hårdt på over på nyhedsafdelingen, ikke på programafdelingen, hvor jeg er, for de er dårligere mennesker derovre. Men hvad det hedder, men ikke desto mindre har det jo været et bredt fænomen på den her måde, at man faktisk løb i samme retning. Er det en tendens, man må sige, der måske er lidt særlig en dansk, eller hvordan?
Det er ikke en tendens, der er særlig en dansk, men i Danmark har vi få store nationale medier, som folk lytter til, og folk læser sammenlignet med andre lande. Men det her, som man kalder packed journalism eller herd journalism, det har vi set afskillige gange, også i dækningen af store videnskabsting, der er kommet under kritik og sådan ting. Altså, der er journalisterne, måske også fordi, hvis det er emner, man har lidt svært ved at forstå, og der er nogle videnskabelige ting, man ikke er helt skarpe på ude på redaktionerne, så løber man i flok. Men det ser vi over hele verden. Altså det her med, at i rammesætningen af en debat eller af en bestemt begivenhed kan ændre fra dag til dag, og så kører alle medierne en vej, og så er der en, der råber højt, og så løber alle medierne den anden vej. Det har vi set igen og igen, også i videnskabsdækningen. Altså det sker. Så ændrer rammesætningen sig, og så er alle artikler, næsten alle artiklerne, stort set artiklerne, vinklet på samme måde. Det ser vi.
Og med den lille fortælling om journalister som flokdyr, så vil jeg sige tak, fordi du kom, Gunvor Løstbæk Vestergaard, som er Ph.D. i videnskabsjournalistik og skribent på Weekendavisen.
Tak for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Den 17. marts indrykkede den pakistanske regering en halvsidesannonce i en lang række pakistanske dagblade. Den var henvendt til General Public Media Houses and Social Media Users. Og det var en slags venlig, eller måske ikke så venlig reminder til den brede offentlighed, altså også journalisterne, om hvad der er tilladt i forhold til den pakistanske straffelov at sige. Der er listet 10 punkter, hvor man kan se, hvad man overtræder, hvis man for eksempel udfører sedition, altså man ligesom underminerer statens integritet, eller du laver udfører defilement and derogatory remarks against the holy Quran, prophet Muhammad, peace be upon him, holy prophets eller holy personalities. Der kan man så se, at punishment for det er life sentence, skråstreg, death sentence and fine. Og jeg tænker, det med bøden kan måske være lidt underordnet, hvis man er blevet idømt dødsstraf. Men altså 4 ud af de her 10 ting, det er relateret til krænkelser i forhold til religion. Den udgave af annoncen, som jeg læser op fra her, den står i The Express Tribune, som er hjembragt af Rushi Rashid, der også er vært på programmet Rushis Roulette. Hun kom for nylig hjem fra en rejse i Pakistan, hvor hun talte med både almindelige borgere og eksperter om journalistikkens vilkår i Pakistan. Velkommen til, Rushi.
Tak skal du have.
Det er jo lidt den skøre verden, det her. Jeg plejer jo at være gæst i panelist over i dit program, men nu er du så altså kommet over og stå på den anden side af bordet i den her sammenhæng.
Ja, det er
men,
meget, meget mærkeligt.
Det er mærkeligt for os begge to, det er det helt sikkert.
Men det er sundt.
Det er sundt. Vi skal bytte lidt rundt på det. Men altså, jeg tror jo, for sådan lige at starte, jeg tror, det er de færreste, selvom jeg QA's lytter utvivlsomt, er meget, meget sådan medievidende. Jeg tror, det er de færreste af dem alligevel, der ved, hvordan journalistikkens tilstand og hvordan mediebilledet egentlig ser ud i Pakistan. Så kan du sådan prøve kort at oprids, hvordan situationen er her?
Altså, Pakistan har i rigtig mange år haft en statsstyret kanal, PTV, Pakistan Television, og det er statsstyret 100%. Alt, hvad der kommer ind og alt, hvad der kommer ud, det er noget, der er kontrolleret. Og de senere år, altså siden 2007, så er der sket en eksplosion af medier, og mange af dem er baseret i udlandet, og PT har de 75 kanaler, som de kan abonnere på. Det er satellitkanaler, og det vil sige, at medieudbuddet er mega, mega fragmenteret. PTV holder jo stadigvæk stand. Det er stadigvæk nyhedsudsendelsen fra den, man følger. Og så har man så tillægsudsendelserne, som man så også følger ved siden af. Der er Geo, der er ARY, blandt andet som nogle af de mest populære tv-kanaler, man også lytter til. Og så er der så også aviser og en masse radio, man også lytter til. Men den avis, som du har liggende foran dig, det er jo en engelsksproget avis, så det vil sige, det er henvendt til en specifik skare af befolkningen. Det vil sige, det er de veluddannede, det er ikke bare primary school, det er folk, der har gået på college, det er folk, der har universitetsuddannelser. Så det vil sige, det er folk på et højere niveau, man henvender sig til. Og så er det så også det, hvem er det så, der er målgruppen for hele den her sådan, annonce. Annoncen, den er målrettet nogle af de strømninger, der er i samfundet, fordi et samfund, der består af næsten plus minus 200 millioner indbyggere, har jo også hele spektret inkluderet. Og de senere år er bloggere selvfølgelig også poppet frem i Pakistan, og brugen af de sociale medier er også eksploderet. Sagen er bare den, at den pakistanske befolkning generelt er ikke særlig veluddannet. Og det vil sige, at den måde, man begår sig på i medierne, på de sociale medier, at det er uden nogen som helst form for filter. Noget af det sjove, jeg har oplevet, det var jo, at i 2007-2008, hvor de første radioudsendelser startede, hvor man kunne ringe ind og ønske en sang eller et eller andet, som vi kender det her hjemmefra, eller ringe ind og kommentere på programmerne, der ringede folk sørme ind og truede hinanden på livet. Med det resultat, at selv den type programmer blev sendt sådan forskudt lige med et kvarter, så man kunne nå og ligesom værfe det meste af det ud. Og det er jo noget med en dannelse, en mediedannelse, som befolkningen skal have for at kunne gebærde sig på de her medier. Og nu kommer de sociale medier så, og det der sker nu, det er jo, at indtil sociale mediernes indtog, der har man som magthaver kunne kontrollere. Man har kunne blokere, man har kunne sanktionere, man har kunne forbyde. For eksempel har YouTube jo været forbudt i Pakistan gennem 5 år. De fik så lov at åbne op igen her for et par år siden. Og det, der sker med de her medier, er jo, at man kan ikke styre dem. Du kan ikke styre, hvad der foregår. Og den måde, man så prøver at dæmme op for det på, det er jo så at ved at lave de her ting, såsom de her annoncer. Annoncerne kommer i et langt forløb over tid, hvor forskellige strømninger har været der. Strømninger om, at sociale medier bliver brugt til at kritisere staten. Strømninger, hvor eller stemmer, der bruger de sociale medier til også at tale om religionsfrihed. Det vil sige, at Pakistan er jo et muslimsk land, hovedsageligt sunnimuslimsk, og så er der en masse små religiøse minoriteter. Og hvis man kigger på det pakistanske flag, så er 2/3 grønt, og der er en hvid måne og en hvid stjerne. Det symboliserer muslimerne, og så er der 1/3, som er hvidt, som er et hvidt felt, viser en rummelighed, som signalerer en rummelighed for andre religiøse minoriteter. De sidste 10-15 år, der er der sket en meget stor religiøs, altså hvor man går efter religiøse minoriteter, som ikke er sunni-muslimer. Så det vil sige, at shia-muslimer får ordentlig røffel. Sufi-muslimer, altså dem, der bekender sig til den der lidt spirituelle del af islam, deres bedesteder bliver bombet sønder sammen. De kristne, hinduerne, Parsi, der er sådan mange forskellige små grupperinger, som man går efter. Og det er jo så ekstremister, som er oppe i den nordlige, hvad siger Istan og så det område, som så går efter de her religiøse minoriteter. Og så er der så også en kritik af, eller der er også plads til ateister, altså folk, der stiller spørgsmålstegn ved hele ideen om religionen. Og de får så rum på de sociale medier. Ahmadiyya-muslimerne er en anden forfulgt gruppe i Pakistan.
Men Ahmadiyya'erne, dem har vi en lille menighed af i Danmark faktisk. Det er dem, der går rent Brødhuspladsen, så vidt jeg husker, hver efter hver nytårsaften.
Det er det, vi kender dem som.
Men er de ikke kriminaliseret i Pakistan?
De er erklæret som ikke-muslimske. Men deres hovedsæde er jo stadigvæk, deres helligdom er jo stadigvæk i Pakistan, og de er så også på den måde forfulgte. Så det er jo også en gruppe, som er dernede. Men det, som sociale medier er blevet brugt til, er jo så at uploade materiale, uploade billeder, uploade holdninger til, at man synes, det er for meget, man synes, det er irriterende. Hvis man kigger bare på de sidste 3-4 uger, så er der jo sket det, at det hele starter i januar, hvor der er 5 bloggere med mange forskellige baggrunde, som kommer til Pakistan. Og det er nogen, der er kendte kritikere af systemet, kritikere af religionen. Og de bliver stoppet, de bliver tilbageholdt. Og nogle af dem har altså europæiske statsborgerskaber, og så er det jo klart, at den hollandske regering, fordi der er nogle hollandske statsborgere involveret, de lægger pres på Pakistan om, hov, der er nogle af vores statsborgere, der er tilbageholdt, dem vil vi altså gerne have tilbage. Og efter international pres, så bliver de ligesom løsladt. Det, den lavine, der bliver sat i gang med den historie, det er jo, at der er andre, der ligesom ser deres mulighed for at komme til orde. Og en af dem er jo så ham her, Ayaz Nizami, som er blogger. Og efter sigende er han en, som har læst og studeret Koranen. Han har læst alle de her hadiser, profetens gerninger. Han har læst sharia-loven. Og efter at have læst alt det, påstår han så, at han er kommet frem til den konklusion, at islam som idé, islam som religion, er et menneskeligt opspind, og ikke noget guddommeligt, som muslimer tror på generelt over hele kloden. Og når man har de holdninger, jamen, så er det nok ikke lige Pakistan, man skal befinde sig i. Og han blev så anholdt 2 dage efter, at den her annonce, som du læste op af, at den så dagens lys. Og det var så også for at statuere et eksempel som handlekraftig, at vi mener det virkelig, når vi siger, at I skal passe på, hvordan I opfører på de sociale medier.
Men er det regeringen, der går ind og gør det, eller er det lokale?
Ja. Nej, det er regeringen. Det er en højesteretsdommer, der har kigget på hans opslag, som har kigget og vurderet hans opslag. Og efter sigende, så har den her dommer jo ikke kunne sove hele natten, efter han har set alle de spørgsmålstegn, som Ayaz Nizami har stillet til profetens eksistens, og hele hans berettigelse, hele islams berettigelse. Og derfor var der nødt til at være et eksempel. Og så blev han så tilbageholdt. I den uge har Pakistans, de har også en informationsafdeling, de har en kommission, der monitorerer de sociale medier, også holdt møde med Facebook, og der har de så fremlagt x antal sider, som de gerne vil have fjernet fra Facebook, og Facebook har så efterkommet det krav, så 85% af det materiale, som pakistanske regering kom med, det blev fjernet fra Facebook.
Kan du sige noget om, hvad det var for nogle grupper, eller sider det var?
Nej, fordi det er jo noget, som de monitorerer. Men jeg kan fortælle dig, at i den uge, hvor jeg var i Pakistan, Nizami-sagen har været nævnt som en lille bitte notits i en eller anden lille bitte blad på nettet. Mm. Når jeg søger på hans navn, så kan jeg ikke komme ind på nogen sider. Okay. Hvis jeg søger på Ekstrabladet, kan jeg heller ikke komme ind på det. Fordi det er også noget, der er blevet screenet væk, at det passer ikke til det indhold, som er tilladt i Pakistan. Så på den måde er der rigtig, rigtig mange sider, der bliver screenet og så bliver blokeret på den måde.
Jeg tænker lidt, når jeg læser den her annonce, det er jo meget Orwellsk formuleret for at være helt ærlig. Det er jo sådan, vi har ytringsfrihed. Every citizen shall have the right of freedom to express, to free of speech and expression. Og så, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restriction. Og en af de restrictions, det er, at du kan blive idømt dødsstraf for at sige forhåbende ting. Men den, sådan den almindelige, jeg er selvfølgelig klar over, at Pakistan er et meget sammensat land. Ikke? Altså, der er stor forskel på en urban elite i Islamabad, eller Karachi, eller hvad det hedder, og så hvad der foregår i Waziristan, tænker jeg i hvert fald. Mm. Men hvad tænker folk også? Fordi jeg forestiller mig, at hvis en højesteretsdommer smider folk i fængsel, så er det måske også for ligesom at sende signal til en stor del af befolkningen og sige, prøv at høre, vi tager hånd om det her.
Mm. Altså, når man taler om Pakistan, så er der, magten har en tredeling, ikke den dømmende, udøvende og lovgivende magt, men du har en militærmagt, og du har regeringsmagten, og så har du så den religiøse magt, der ligger i Pakistan, og den ligger i både religiøse bevægelser, den ligger i de religiøse partier, men det ligger også hos den lokale imam for den sags skyld. Og der, det er forbundet med enorm magt. Så det vil sige, når man går ind og slår ned på det her, og det er højesterettens dommeren, der går ind og statuerer det her eksempel, så skal det også ses i det lys, at det er valgår. Der er valg her om et år, og det er den anden regeringsperiode, som er en demokratisk valgt regering, som er ved at æbe ud, og så skal man vælge en ny regering. Og de religiøse stemmer, de religiøse partier slår meget hårdt på, at den nuværende regering måske ikke er skrab nok. Og derfor har de også brug for at statuere det her eksempel og vise handlekraft. Det er den ene grund. Den anden grund er så også, at den befolkning, der er i Pakistan, er meget påvirket, altså følelsesmæssigt påvirket, hvis der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved profeten eller ved islam. Og man skal lige huske på, at da vi lavede de famøse tegninger, eller Jyllandsposten trykte de famøse tegninger, der var der 16 mennesker, der døde i Pakistan i demonstrationer i de optøjer, der var, hvor man brændte Citibank af. Og
man forsøgte, og der var jo også et forsøgt terrorangreb ret mod den danske ambassade.
Ja, den danske ambassade har været udsat for et terrorangreb, hvor jeg har faktisk set krateret, og det er altså lidt vildt, hvordan sikkerheden i dag er i dag omkring den danske ambassade, men også de andre ambassader. Så ja, det er noget, man er optaget.
Det er pudsigt, fordi jeg har snakket med folk både fra Jordan og Libanon, og hvor jeg altid spørger lidt nysgerrigt ind til, hvad med de her tegninger, og det er jo sådan journalister og sekulære folk, som jeg taler med, men mit indtryk er lidt, det er ikke noget, der rigtig fylder, i hvert fald ikke på de kanter længere, men inden vi gik i luften her i programmet, der fortalte du mig, at det er faktisk noget i Pakistan, som folk husker, og som stadigvæk har gjort stort indtryk, det er altså de her Mohammed-tegninger.
Ja, fordi jeg sad jo i en familiesammenkomst, og så er der altså en kusines mand, der lige pludselig siger til mig, er du klar over, at vi er i gang med at boykotte de danske varer igen? Hvorfor er I det? Jamen, der er jo endnu en, der har prøvet at brænde Koranen af i Danmark, og jeg sidder og tænker, hvornår skulle det være sket? Send mig lige den der. Jamen, han har lige fået sådan en sms videresendt på telefonen. Og da jeg så ser den, så går jeg ind og klikker på det link, der er. Og det, jeg så kommer frem til, det er, at det er en artikel, som er 3 år gammel fra BBC UK, hvor det er en gammel sag om en nordjysk mand, der brændte Koranen af i sin have og smed billederne op på Facebook. Og så siger jeg til ham, hvis du nu kigger på datoen, så kan du jo se, at det er noget, der er fra den 30. juli 2014. Så det er altså en gammel sag, og i øvrigt er den mand også blevet dømt, og den sag er ligesom ude af verden. Hvorfor hisser du dig op over den i dag? Jamen, jeg bliver jo forarvet den dag, jeg ser den. Jeg bliver forarvet over det danske folk. Så siger man, kan du så ikke lade være med at reagere 3 år efter?
Mm.
Fordi hvad skal det nytte?
Ja, man kan jo sige, endnu mere ironisk er det jo faktisk, at den sag, som han altså omtaler, det er faktisk den første i næsten mere end 40 år, hvor der faktisk bliver rejst tiltale efter blasfemiparagraffen, så man kan sige, der kunne han da trods alt være glad. Det er jo lidt det, der...
Ja, jeg ville jo være sådan lidt mere om, altså hvis han havde læst dommen, og at retten er sket fyldest, at vi har retssikkerhed i Danmark. Det kunne jeg så fortælle ham, at det har vi, og vi har fået dømt den her mand også. Men det der med, at det ligger lige under overfladen. Mm. Altså, og jeg mener, det er sådan en familiekamp med sammenkomst, ikke? Og det er så tæt på, at jeg sådan tænker, ham jeg taler med, han er advokat af profession, og det gør indtryk, at det er så tæt på, ikke, at det er den forståelse, man har i Danmark.
Hvis vi går lidt mere ned sådan på det lavpraktiske journalistniveau, så du var dernede af en dansk-norsk organisation, også blandt andet, du var inviteret af den danske ambassade, men også i samarbejde med det, der hedder International Media Support, finansieret af den danske og norske regering. Og de har nogle forskellige projekter i forhold til at støtte pakistanske journalister. Mm. Du fortalte blandt andet, at journalister simpelthen forsvinder lejlighedsvis i Pakistan, yeah. eller bliver taget i forvaring i myndighederne uden sådan specielt, og der har man altså koordineret nogle indsatser. Kan du prøve at redegøre for det, hvad det er?
Ja, altså IMS er jo sådan en NGO, kan man sige, ikke? Som støtter og styrker de demokratiske projekter i forskellige lang række lande, og en af dem er så Pakistan. Og det de gør, det er, at de hjælper med at kvalificere journalistikken, fordi vi har jo en journalisthøjskole, og vi har forskellige uddannelser her, og vi er hele tiden på beatet med, hvad er kvalitet, hvad er ytringsfrihed, hvornår er det, at du er et instrument? Hvordan sørger du for at ligesom forbedre din måde at være journalist på? Og noget af det, som de gør rigtig meget ud af, det er, hvordan arbejder du som journalist under frygt for repressalier for dig selv og din familie? Altså, sikkerheden er jo alfa og omega. Jeg talte faktisk med to journalister, som den ene af dem lever under jorden. Han er på Talibans hitliste, og der er det så, IMS kan gå ind og hjælpe sådan en som ham, hjælpe med at skjule ham, hjælpe med at give ham altså bare en basal pose penge eller antal penge, så han har noget at leve for. Hjælpe ham til for eksempel en telefon, som måske ikke er aflyttet, og alligevel finder de ud af, at alt det bliver jo tjekket. Altså han får sms'er selv på de der hemmelige telefoner fra Taliban om, vi ved, hvor du er, vi ved, hvor du befinder dig. Det er spørgsmål om tid, og vi slår dig ihjel. Men han overlever jo så kun, fordi at han har hjælp fra og støtte fra IMS. Men derudover så har de også de uddanner også journalister i at være kildekritiske, fordi Pakistan rangerer altså i toppen af listen over de mest korrupte lande. Alt er til salg, alt der kan købes for penge. Men hvis du skal arbejde som journalist, hvad er din integritet? Hvordan sørger du for den? Og hvad gør du så som kvinde? Altså noget af det nye er jo, altså der er 8.000 journalister i Pakistan, hvis ikke mere. Og de 800 af dem er kvinder. Og noget af det, som jeg talte også med nogle kvindelige journalister, og noget af det, de siger, det er, altså det basale for deres arbejde, det er jo at komme sikkert hjem. Altså fordi den ene af dem, hun var natvært, altså hun var nyhedsvært på i nattetimerne, fordi hun er enlig mor. Og så er det jo klart, at så har hun en mor, der passer barnet om dagen, og så kan hun så arbejde om natten, ikke? Og det, hun oplever, det er, at hun har selvfølgelig fået lov at få en chauffør, som så kan køre hende frem og tilbage. Der er fire chauffører, der holder til på den her station. Og det, hun oplever, det er, at når han skal skifte gear, så gnider han sig op af hendes ben og hendes lår. Og det, hun siger første gang, troede hun, at det var bare tilfældigt. Men når det så gentager sig, så italesætter hun det. Men det resultat, at når hun så er færdig klokken 3 om natten, så går der ingen busser fra stationen og så der, hvor hun bor. Så hun er nødt til at forholde sig til den her skide chauffør. Og i og med, at hun har italesat det, i og med, at hun har talt om det med sin chef, jamen så har det jo været fremme. Og det, hun får at vide, det er, nu skal du altså huske på, at han har kone og børn. Mm. Og hvor hun siger, hvad med mig? Altså, det er mig, det går ud over. Og så slemt kan det vel ikke være, når du er i stand til at være udarbejdende enlig kvinde. Og hvor hun var nødt til at finde sig i 2 måneder, der ikke var rigtig nogen, der gad at køre. Hun måtte sidde og vente 2 og 3 timer på at komme hjem, selvom hun havde fri klokken 3 om natten. Noget andet er også, hvad er det for stofområder, som kvinder får lov at arbejde med? Altså får lov at arbejde med, fordi er det i orden? Altså hvis det er en mand, der sidder med en mandlig kilde, er det okay. Men hvis det er en kvinde, der sidder med en mandlig kilde, jamen, så er vi altså ude i det her rygtesamfund, ære og skam, og alt det der bliver kørt i stilling. At det er nogle af de arbejdsvilkår, der er. Så de kvinder, der arbejder på de her arbejdspladser, altså, de er eddermame sig, vil jeg sige, at de bliver så styrket af, at de får så hjælp fra blandt andet IMS nogle gange, hvis det er, de ringer og spørger. husk nu, når I laver kontrakterne, at have en A og plan B og plan C. Husk nu også at gå efter de hardcore historier. Mm. Det behøver ikke nødvendigvis at være kvindestof, socialt stof, I skal arbejde med, osv.
En anden ting, du fortalte mig også, det er, at man simpelthen har lavet sådan en slags musketeriet nærmest blandt en række journalister, altså hvor de simpelthen, hvis der er en, der bliver udsat for repressalier fra myndighedernes side, så vil de andre simpelthen gå ind og skrive om det også.
Ja, altså det er jo noget af det, som redaktørerne, som IMS har været med til et projekt at lave, det er, at hvis det er, at der er en journalist, der forsvinder, jamen så ryger det på forsiden af 10 forskellige aviser, 10 forskellige steder, og på den måde kan man være med til at lægge pres på dem, der nu har taget det, og typisk er det jo myndighederne, man går efter. Og der talte jeg så også med en tv-journalist, som havde befundet sig på det forkerte sted for det forkerte tidspunkt, hvor nogle militærfolk var i gang med at ransage et område, og så blev han hævet med ind. Og han blev simpelthen smadret sønder sammen, altså virkelig. Og det, han så fortæller efterfølgende, det er, at han får ikke at vide, hvorfor. Han får ikke at vide, hvad er det, jeg har gjort galt, og det er det, han bliver ved med at spørge om. Og så på et tidspunkt der, en halv time, tre kvarter efter, så bliver han så smidt af på en vej. Og så står der så en officer og siger til ham, altså du skal bare lige vide, at alle kan jo tage fejl og bære nu over med os. Og han siger, jeg vil bare gerne have en forklaring. Jeg vil bare gerne vide, hvad der er sket. Skal vi ikke bare sige, at lad være med at tale med nogen om det. Vi ses i morgen til en snak, og så kan vi ligesom rode bod på det, der er sket. Og hvor han så siger, at da han så ligesom bliver samlet op af nogle kolleger, altså han går så hen, efter han er fuldstændig forslået, går hen og ringer til sine kolleger og siger, at der er sket det og det. Kommer og hent mig. Og så kommer hans tv-station med det hele, og han siger, jeg må ikke sige noget, jeg er bare faldet. Og det, han så ikke ved, det er jo så, at i det øjeblik, han bliver taget i militæret, så er der en af hans kolleger, der ser det her optrin, som alarmerer hans avis og hans tv-station. Og så går jungletrummerne, at den og den journalist fra det og det medie har været fremme, og alle begynder at kime den lokale militære officer ned, for at sige, hvis vi skal have ham der, eller så ryger I simpelthen på forsiden. Det skal lige siges, at militæret har utrolig stor støtte og opbakning i den pakistanske befolkning, så de kan faktisk ikke tåle, at der kommer den slags sager, og som laver skrammer på overfladen af deres arbejde. Og det er sådan set det, der har gjort, at hvis ikke at de her journalister havde råbt og skreget, jamen så var han ikke blevet frigivet. Han var bare forsvundet. Men han valgte så ikke at sige ret meget om det, men han havde altså også 3 måneder, fortæller han, hvor han blev forfulgt, at hans familie blev fulgt, uanset hvor de kom og hvor de gik, for at sikre sig, at han ikke sladrede, og han ikke talte grimt om militæret. Og i dag kan han så arbejde.
Lige afslutningsvis, Rushi, så vil jeg altså, det er jo et meget, man kan sige, det også fordi mediebilledet, som du selv fortæller, bliver meget mere fragmenteret, der er kommet alle de her satellitkanaler, men jeg vil sige sådan, mener du overordnet set, at ytringsfriheden har det bedre, eller det går i den rigtige retning i Pakistan, eller er tendensen, at den bliver mere indskrænket i forhold til, hvad man kan sige?
Altså, inde i Pakistan bliver den indskrænket, men jeg vil sige, at nogle af de gode ting, jeg ser ske, er jo, at de kanaler, der sender fra udlandet, altså som ikke kan rammes af den pakistanske lovgivning, de er faktisk meget gode til at lave undersøgende journalistik. Altså, de kan gå ind på en helt anden måde og afdække en hel masse ting og afsløre politikere, og det gør de også. En anden god ting er også, at fordi de sender fra udlandet, så har de også journalistik, som er kvalificeret uddannelsesmæssigt fra udlandet, altså fra USA, fra England og fra andre uddannelsesinstitutioner over Europa. Så på den måde får de jo også et tilskud i journaliststanden med journalister, som arbejder på en anden måde end dem, der ligesom er skolet i Pakistan og skolet og ligesom lever med det pakistanske system. Så det er noget af det nye, der er kommet. Så er der jo så også, altså i og med, at der er så mange forskellige kanaler, jamen, så kan du også komme ud med dit budskab. Selvom de sociale medier bliver indskrænket, så har du stadigvæk en mulighed for at komme ud med dit budskab på en af de mange kanaler. Det man så kunne ønske, det var jo, at nogle af de talkshows, at de blev lidt mere vitaminrige, end de er i dag. Men sådan vil det jo altid være. Men jeg ved, at der er en retning, en udvikling i gang mod den retning, der hedder, at medierne har en magt, som de også er i stand til at bruge. den sag, der kører i øjeblikket i Pakistan, er jo også, at Panama Papers, der er Nawaz Sharif, den pakistanske premierminister, en af dem, og vist nok hans bror og datter, involveret i en hel masse pengeoverførsler til Panama, som er kommet frem i forhold til de her Panama Papers, som bliver undersøgt. Og hvis det bliver undersøgt, ja, så kan man jo risikere, at han bliver losset af pommeren til. Men det er jo noget, der også er i gang, og som sker nu om dagen, og det er nyt, at man går efter premierministeren på den måde.
Så mange var ordene fra om et land, der har lidt større udfordringer med journalistikken end forhandlinger om mindstelønnen for freelancer og den slags ting, som vi går og bøvler med her i Danmark. Tusind tak, fordi du kom, Rushi, og næste gang vi ses, så håber jeg, at verdens naturlige orden er genoprettet, og jeg sidder bag mikrofonen som panelist, og du er studieverden. Tak for det.
Tak selv.